Так, вот это вот результаты. Вот это все списаться вот это с университета с ārkārtas sēdi, tā kā kvorums mums ir, mēs varam uzsākt sēdi. Viens kārtībā mums viens jautājums. Prilūksts noda kultūras centra direktora Anda Kīša sūdības izskatīšanu. Sakarā mūsu likumdošanu minētājs Minētājs persona grib pārsūdzēt mūsu izdotu administratīvu aktu, tas ir izpildu direktora rīkojumu pār rājumu izteikumu, un mums saskaņā ar mūsu likumdošanu un mūsu saistošiem noteikumiem par pašvaldības nolikumu, vienīgi dome ir tiesīga izskatīt šo jautājumu un šo jautājumu mēs izskatīsim laicīgi, tāpēc arī šodien tiks sasaukta ārkārtas domes sēde. Vai ir kaut kas piebilstams? Nav deputātiem. Tad mēs noklausīsimies sagatavoto lēmu projekta ziņojumu.
Kā jūs priekšsēdētājs tikko minēja, pašvaldības izpilddirektora izpildot 23. novembra 2015. gada komiteja kopsēdes atzinumā norādīto izvērtējusi Pilūksnes kultūras centra direktora Anda Kīša darbību kopsakarībā ar palsto kopsēdē. Un 10. decembrī 2015. gadā ir izdevusi rīkojumu par disciplināru sodu piemērošanu Pilūksnes novada kultūras centra direktora Andam Kīsim. Pamatojoties uz darba likumu 90. pantu 1., 2. un 3. daļu. Andas Kīsis ir izmantojis savas tiesības saskaņā darba likuma 90. pantu 4. daļu un iesniedzis prasību par ājienu atcelšanu 94. pantu kārtībā. Ievērojot darba likuma 94. panta 2. daļu sūdzību izskata un atbildesniedz 7 dienu laikā. Darbiniekam ir tiesības piedalīties sūdzības izskatīšanā, proti Andam Kīsim, sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. Diemžēl viņš šīs savas tiesības nav izmantojis, jo esam saņēmuši šajā pastā no viņa informāciju par to, ka viņš šodien nevarēs ierasties. Un, es domāju, lēma projekta jūs vēl tās esat iepazinušies. Tālāk tad skatīšu vērtājumu.
Es arī piebilst to, ka faktiski, nu, tā kā cietusī pusē atteicās izmantot savas tiesības, ierasties kā iestādes vadītājs par šo jautājumu, paus savas domas un attaisnojumus. Bet viņš arī nav izpildījis īstenībā deputātu pievienākumu, jo viņš personīgi nav mani informējis par savu neierašanos, jo likumai noteikts, ka deputātam jāpaziņo priekšsēdētājiem par ierašanos, vai ne? Kādi jautājumi būtu? Vai mums ir vajadzīgs laiks pārlasīt visu to visu? Ceru, ka jūs stiepinājušies visi, jā?
Esam iepazinušies.
Un lēmuma projektā ir ieteicis, atstāt 2015. gada 10. decembra pašvaldības izpilddirektoras rīkojuma numurs 14.2 svītu 77. par disciplināru sodu piemērošanu Pilūksnes novada kultūras centra direktoram Andim Kīsim negrozītu. Vai būtu cik ir priekšlikumi?
Es domāju, ka cita nav. Varbūt es drīkstu piebilst arī savas domas izteikt. Nu, es, manā skatījumā, ja es, ja man nav, ja es domāju ne tā, jūs varbūt mani palabosiet, es domāju, ka darba devēja un darba ņēmēja darbinieka attiecības, tas ir viņu un juristu kompetence pārsvarā. Tādī, ka sīti sodījumi, teiksim, nu, sodi, paskaidrojums vai tur rājiens, es vispār, tas ir viņu tik tiešām attiecības, es tā uzskatu. Es vēl vairāk patiešu, es neuzskatu tos par sodiem, jo praktiski rājiens tas ir stimuls darboties tālāk, strādāt, izvērtēt savu darbību. Es nezinu, vai tas ir vispār, viņam jau ir tiesības pārsūdzēt arī vēl kaut kur citur, es tā domāju, darba kodeksē. Tā, viņam ir tās tiesības. Ja viņš vēlas tās izmantot, nu, uz priekšu. Mūsu uzdevums ir galu galā beigās izvērtēt, teiksim, mēs jau varam ne jau tur par izteikt viņam rājienu, deputāti to nevar noliet, tur darba devēs. Mēs tikai varam galīgo punktu tur pateikt, vai, teiksim, viņš atbilst vai neatbilst, izvērtēt beidzamu. Mēs varam pieņemt un atlaist no darba ar savu lēmumu beigās. Līdz šim nekas jau nav nonācis, tas ir tikai rājiens. Es domāju, te mums vispār gandrīz vai nav ko darīt. Skaidrs, ka tur es izlasot, iepazīstoties, es redzu, ka tur juridiskā daļa nav pamata neticēt juristiem, ja? Ir argumentējusi savas visas, savus viedokļus un izteikusi lēmumu projektā. Domāju, ka jāatbalsta.
Paldies. Vai vēl ir? Es sakāms deputātiem.
Kas attiecās uz šo jumu? Gribētu, nu, papildināt. Es piekrītu Pēteriņu, ka tik tiešām ir darba devēja tiesības un jābūt sadarbībai, jāpilda tas, kas ir ierakstīts amatā aprakstā, tas pie tā ir jāpieturās. Šī ir ļoti smaga joma, neviens jau nesaka, ja kura joma ir smaga. Smaga kādā ziņā, ka ļoti lūdi strādāt ar cilvēku. Tāpēc arī jau cilvēks izvēlās, viņš šajā jomā darbojās, vai šajā jomā nedarbojās. Ja? Un, ja kurā darbā strādājāt, ir jāieliek savu sirdi. Ja? Un ja kaut kas, ja izpildu direktori pamanīs šajā darbā kaut ko nepadarīt, un tas ir viņas lēmums. Ja? Jo šī tā joma, kurā nevar būt tā, ka visi būs apmierināti, ja? Bet ir arī kaut kādas darba attiecības, kas ir kaut kādas punkti, kas ir jāveic, jābūt. Tas manis domas.
Paldies. Vēl kāds vēl citēties? Tad es aicinātu nobalsot par sagatavotu lēmu projektu. Par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Līdz ar to domas sēdi slēdzu.